Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar mums visiem. Es vēlētos izlasīt no 149. Psalma pirmos vārdus, kur rakstīts: dziediet tam kungam jaunu dziesmu, viņa slavu svēto draudzē. Izraels lai priecājās par savu radītāju, Cijānas bērni lai līksmo par savu ķēniņu. Jo tam kungam ir labs prāts uz savu tautu, viņš bagātīgi apveltī pazemīgos ar savu svētību. Šajā reizē vēlējos runāt par tematu, kas ir tāds ļoti plašs, par to var pat grāmatas rakstīt. Bībele un radīšana. Zinātne kaut kur tā kā kūliņu arī dažādos gadus skaitļos arī mērojot, pirms 100 gadiem sarakstītās zinātnes grāmatas mūsdienās vairs netiek izmantotas nekur. Pat arī tās zinātnes grāmatas, kas sarakstītas ir pirms 50 gadiem, vairs netiek izmantotas. Un ja kāds raksta, pieņemsim tur maģistra darbus vai doktora disertācijas, tur ir ierobežojums, ka jāiekļauj literatūra, kas nav vecāka par 10 gadiem. Mēs redzam, nepārtraukti ir kaut kāda attīstība, kur attālinās kaut kur no tādas vecākiem datiem, jau informācijas, ka visu laiku kaut kas nāk jauns klāt. Bet savā ziņā šī jaunā informācija tā tik parāda, cik daudzajādi ir Dievs radījis visu šo pasauli. Un ka ikvienu lietu var aplūkot no divām skatu punktiem, jebkuru priekšmetu var paņemt un aplūkot no vienas puses, ka tas ir radījis pats no sevis, no otras puses, ka tomēr tur ir autors, ka ir radītājs. Viss ir atkarīgs no kā tāds atspēriens notiek, jeb no kurienes tiek ņemta tā atklāsme. Atklāsme var kāds ņemt no darvinisma, bet tas nepārtraukt mainās. Tur mēs redzam, šīs zinātnes grāmatas tiek mainās, bet kad mēs ņemam kā svētos rakstus un sakam, nē, Dievs ir radītājs, tad mēs atrodam pārliecinošas pierādījumus tam, ka Dievs ir radījis visu esošo. Piemēram, ja domājam par zinātnes attīstību, vēl pirms 100 gadiem bija ļoti tāds pamatots uzskats, kā likās, ka viss sastāv no ātomiem, to sauca materiālisms. Un viss visums veidots ir no ātomiem. Taču mūsdienās jau ir zināms, ja no visuma izņemt ārā visus ātomus, paliktu 96% no visuma masas. Nozīmē, ka ātomi ir tikai 4%. Kas tad tas pārējais viss ir? To zinātniekiem vēl tikai jānosaka, vēl ir jāatrod, kas tas viss pārējais, kas tur ir tas lielākais palicis kušais. Un mēs redzam, ka savā ziņā ātoms ir tāds tā kā enerģijas sakopojums. To arī zinātnieki ir tik tālu izpētījuši, bet kā tā enerģija varēja materializēties, tas ir noslēpums. Bet to savukārt atklāja mums svētie raksti, kur ir teikts, ka Dieva vārda spēkā viss ir radīts. Dieva vārda spēkā. Tur ir enerģija. Dieva vārda spēkā. Tas dinamos spēks. Un tas ir iedojis tā kā sakopojumu, ka tad ir radība. Visu, ko mēs redzam. Un savā ziņā Dievs arī ļoti labi arī atklāja svētajos rakstos, kas ir kādā veidā ir tapis un kā ir uzbūvēts. Šajā te savā uzrunā es pamatojos uz kādu lekciju, ko es biju dzirdējis Islandas konferencē, kur bija runājis tāds profesors Elias Brazils de Sousa. Viņš, starp citu, arī no šīs pašas katedras te ir arī runājis un uzstājis arī šeit, laiks pirms gada kaut kur. Un viņš arī tā arī norādīja, ka radīšanas stāsts, ka Dievs visu ir radījis ne no kā, savu vārdu spēkā. Pa priekš viņš izveidoja formu un pēc tam to formu piepildīja. Pirmās trīs dienas radīšanā viņš veidoja šī formu, arī zeme, jūra. Pēc tam viņš visu to piepildīja ar spīdekļiem, ar augiem, dzīvniekiem, un visbeidzot cilvēku, Un tad ir septītā diena, kas ir tāds tā kā vainogojums, jeb piepildījums, kad ir pilnība, ka viss ir ļoti labs, ka ir kārtība iedibināta. Un Bībelē, kad mēs šķiram, gandrīzāk jāsaka, ka katra Bībeles grāmata ir kaut kur saistīta ar radīšanu. Vismaz tur ir pieminēta radīšana. Piemēram, derība. Pati derība kā tāda ir balstīta uz radīšanu. Piemēram, mēs varam atvērt otrā Mozus grāmatā 19. Nodaļu. Otrā Mozus 19. Nodaļu, 5. Pants, kur ir sacīts, bet tagad, ja jūs uzklausīsiet manu balsi, turēsiet manu derību, tad jūs būsiet par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Kāpēc pieder visa pasaule? Tāpēc, ka Dievs ir saimnieks, īpašnieks, Dievs ir radītājs. Tāpat tās, arī, kad tiek runāts par 10 baušļiem, 10 baušļu vidū ir atkal pieminēta radīšana. Piemini sabata dienu, kāpēc? Jo Dievs ir radījis debesis un zemi. Arī svētnīcas uzbūve. Tad, kad svētnīca tika būvēta, otrā Mozes grāmatā ir aprakstīta tā kā septiņās, nevis nodaļās, bet tā kā sekcijās, var sacīt. Un katra no šīm daļām iesākās ar vārdu un Dievs sacīja. Mēs zinām, septiņās dienās Dievs radīja, un arī svētnīca tā kā septiņās daļās tiek veidotē šī runa, kā Dievs saka, kas ir jāveido un kā visam ir jāizskatās. Arī Dievnamu Jeruzālemi Salamana laikā būvēja septiņus gadus, atkal skaitlis septiņi parādās, septiņi gadi. Arī svētnīca pat pa sevi, un arī templis to skaitā, arī norādīja uz atgriešanos atpakaļ Ēdens dārzā. Atgriešanos atpakaļ tur, kur viss bija labs, kur cilvēks ir atkājis nos no radītāja, kur ir kritis, Dievs Dieva svētnīca, kur var salīdzināties, atjaunot attiecības un atkal būt kopā ar savu radītāju. Tas ir svētnīcas un tempļa galvenā nozīme. Un svētnīca norādīja tā kā uz vārtiem. Bija Ēdens vārti, pa kuriem cilvēks tika izstumts ārā, bet tagad ir svētnīca, kur var tā kā atjaunot to visu un atgriezties. Psalmos, piemēram, ir tāds ļoti interesants pants. 92. Psalmā mēs varam lasīt vārdus. 92. Psalms, 13. un 14. Pants, 92, 13, 14. Tur ir teikts, taisnais zaļo kā palma, aug kā Libanona ciedrs. Dēstīti tā kunga namā viņi zaļo mūsu dieva pagalmos. Mēs zinām, ka svētnīca jeb kunga namā koku nebija. Neviens pats koks tur neauga. Taču šeit tiek taisnais salīdzināts ar šo zaļojošo koku. Tas norāda, ka viņš tiek atjaunots, ka viņš tiek atkal vests tur, kur ir Dieva klātbūtne, tur viņš zaļo un nes augļus. Pretēji šiem svētnīcas vārtiem, kur Dievs vēlās atjaunot cilvēku, ir Bābeles vārti. Pat pa sev tulkojums, Bābele nozīmē debesu vārti, bet tie ir pavisam kas cits. Tie aizved nevis uz debesīm pie Dieva, bet gan aizved pavisam kaut kur garām. Aizved garām Dieva glābšanas plānam, Bābele. Nevēlti šis vārds ir sastopams svētajos rakstos nereizi vien, pat arī atklāsums grāmatā. Jaunā derība. Arī jaunā derība runā par radīšanu. Pat vēl vairāk tā runā par jaunradīšanu, par jauno cilvēku, par atjaunoto cilvēku, par jauno zemi. Mēs zinām pat arī trīs eņģeļu vēsts. Pirmā eņģeļu vēsts – bīstieties Dievu. Kāpēc? Jo pielūdziet to, kas ir radījis debesis un zemes. Tātad atkal atgriešanās atpakaļ pie radītāja. Kristus saka, redzi, es visu daru jaunu. Dievs visu vēlas atjaunot, viņš dod šo jauno derību, ka Kristus ir nācis šajā pasaulē un veicis šo savu svarīgo upuru pienešanu, ziedojoties cilvēces labā, lai cilvēku atjaunotu, lai cilvēku atvestu atpakaļ pie radītāja, atvest atpakaļ pie šīs pilnības, atvest atpakaļ tur, kur ir dzīvība. kur ir gaisma. Tas kungs saka, es esmu tavs dievs un tu mana tauta. Radīšana vispār ir kā pamats, uz kā var būvēt ticību, uz kā var būvēt arī izpratni par svētajiem rakstiem, uz kā var arī būvēt arī attiecības, attiecības ar mūsu radītāju. Vēstuli romiešiem, romiešiem 5. Nodaļā ir panti, kurus arī vērts izlasīt. Vēstuli romiešiem 5. Nodaļa, tur no 17. Līdz 18. Pantam, 5. Nodaļa no 17. Līdz 18. Kur ir rakstīts? Jo ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūst dzīvības valdnieki caur šo vienu, Jēzu Kristu. Tātad, kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ par visiem nākusi pazudināšana, gluži tāpat viena cilvēka taisnības darbs visiem nes attaisnojumu un dzīvību. Jo kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitām kļuvuši grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitāmi kļūs taisni. Te mēs redzam šis viens, tas ir pārkāpējs, tas ir tāda Ādams, pirmais Ādams, kurā mēs iedzimstam, kurā mēs kļūstam par šiem iznīcīgiem grēciniekiem, bet ir otrs Ādams, jeb Kristus, kurš ir paklausījis un paļaujoties, uzticoties viņam, ļaujot viņam dzīvot mūsos, lai viņš valda mūsos, tad mēs varam iegūt šo dzīvību, par kuru bija rakstīts šajos pantos. Tā Dievs rada. Tā ir veids, kā Dievs rada, tā viņš arī glābj. Glābšana savā ziņā seko šai radīšanas loģikai. Tā atklāja, kāds ir Dieva raksturs, ko Dievs vērtē, ko Dievs ciena, kāds Dievs ir. Savā ziņā kāds varbūt var tā kā vērtēt un sacīt, nu jā, bet kāpēc Dievs, tad, kad bija šis karš debesīs un Sātans tikai nomests lejā, kāpēc Dievs viņa šīs būtnes priekšā radīja visu un arī nolika cilvēku, zinot, ka tur būs šie kārdinājumi. Bet redziet, kad bija izaicināts Dievs, kad bija apsūdzības, ka viņš nav mīlestība, apsūdzības, ka viņš ir despots un vēl viznes kāds ļaundaris, un notika šīs konflikts, šīs karš un Sātans tika izmests, Dievs nolēma atklāt, kāds viņš ir, caur radību. Un radība parādīja, kāds ir, ko Dievs vērtē. Dievam patīk skaistums, Dievam patīk kārtība. Jo gal galā ir rakstīts 1. Vēstulē Korintiešiem 14. Nodaļā 33. Pantā. 1. Korintiešiem 14.33, jo Dievs ir kārtības Dievs. Viņiem ir likumi, kuri ir doti, lai būtu dzīvība, lai būtu noteikti cēloņi un seku sakarības. Un Dievs izveidoja cilvēku nevis, lai viņš būtu pakļauts nāvei un grēkam, bet gan, lai viņš dzīvotu radītāju klātbūtnē, nestu šo Dieva mīlestību un apliecināt, ka Dievs ir mīlestība. Lai šīs Sātana apsūdzības tiktu atmaskotas. Protams, pēc tam, kad notika krišana, šis konflikts varbūt tā kā panāca nākošā līmenī, bet šis glābšanas nodoms, kas bija Kristu, tas varēja īstenot Dieva iecer par to, lai mīlestība atklātu vēl vairāk nekā līdz tam, lai žēlastība vairotos un lai parādītos, ka Dievs ir taisns, Dievs ir svēts, Dievs ir mīlošs un labs. Dievs piedēvēja pat radībai savas īpašības. Piemēram, cilvēks, ka tika radīts, viņš tika radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Viņš deva tam iespēju piepildīt zemi, veidot, sargāt, rūpēties. Un Dievs dodams, viņš nepatur neko sev, viņš dod visu. Viņš dalās un arī aicina, arī, lai radība dalās, netur sev, bet dod citiem. Piemēram, mēs varam paņemt augļu kokus. Augļu koki, viņi jau neražo tos augļus sev. Viņi tos tie būtu citiem. Tāpat tās arī cilvēks ir aicināts, lai viņš dod arī citiem no tām svētībām, kas ir viņam. Viss, ko mēs saņemam, Dievs mums ir devis. Un bet tam vēl arī aplūkojot radīšanas notikumus svētajos rakstos, mēs redzam, Dievs visu rada miermīlīgā veidā. Tur nenotiek nekādas cīņas, kaut kādi kautiņi vai spēkošanās, kā to var lasīt kaut vai taisa pašos Bābeles nostāstos vai dažādos pagānu leģendās un mītos, ko šie pagānu dievi tur cīnās un kaujās tur, un tad tur kaut kas tiek radīts tur ar dažādām milzīgām cīņām. Taču Dievs atšķirībā no visiem šiem tuvo austrumu vai kādiem vēl tur mītiem un leģendiem, svētajos rakstos tiek izstāsts, ka Dievs rada visu miermīlīgā ceļā. Tas ir milzīgs kontrasts, atšķirība no tā, kā to pasniedz apkārtējās tautas. Dievs līdzīgi kā mākslinieks, viņš piedalās cilvēku veidošanā, viņš nodal cilvēku nost no māliem, pats personiski izveido to, piedēvē personību, individualitāti, noliecās, identificē viņu ar savu tēlu un līdzību, un pēc tam vēl arī iemiesojās viņā, tad, kad pienāk tā laiks, kā mēs zinām, Kristus iemiesojās cilvēka miesā. Kāpēc? Tādēļ, ka ir ciešanas šeit virs zemes. Romiešu vēstulē 8. Nodaļā mēs varam lasīt. Romiešiem 8. Nodaļa 22. Romiešiem 8. 22. Tur ir teikts, jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieš sāpes. Bet nevien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debes balvu garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgo atpestīšanu. Jā, Dievs visu bija radījis labi. Bija likumi. Mēs jau arī te pat redzējām tās sniegpārsteņas. Arī šie likumi nav untumaini. Tie nav, tā kā tur būtu kaut kādas kaprīzes, bet šie likumi viņi darbojas kaut kur tā kā paredzami arī. Tas sniegpārstas vienmēr tur ir sešām kantēm, mēs redzējām tajā filmā. Tāpat tās arī visi pārējie likumi, kaut kur elektrības likumi, fizioloģiskie likumi, visi viņi darbojas pēc noteiktas secības, un tur ir sava kārtība, un tā nemainās. Tur nav kaut kādas kaprīzes. Mēs zinām, ir ķīmijas likumi, fizika, bioloģija, astronomija, visi šie likumi. Viņi darbojas vienādi, jo Dievs ir kārtības Dievs, un viņš visu ielic, lai būtu kārtība. Bet lūk, kur ienāk grēks, tur daudz kas tiek sajaukts savādāk. Un tur ir šīs ciešanas, par kurām mēs tikko lasījām šajā romiešu vēstulē 8. Nodaļā 22. Pantā. Ciešanas. Cilvēks atkāpās no radītāja un ienāca ciešanas ne tikai cilvēka dzīvē, bet arī visas radības dzīvē, reāla radības eksistence. To, ko Dievs bija paredzējis, lai pastāvētu uz visiem laikiem, grēks iznīcina, pārvērš pīšļos, padara par neko, par nuli. Ādama grēks iegrūda visu radību šajās ciešanās. Taču atkal mēs redzam, ir notiek vēl kas pārsteidzoši. Daudz viet, kur it kā notiek runāšana par radītāju, pat tur, kur radītājs tā kā tiek pat godināts, pat viņam varbūt pat tiek nesti kādi upuri, pat tur notiek šī atsvešināšanās, ko mēs redzējām, kad mēs lasām, piemēram, svētajos rakstos par Kristus piedzimšanu Bētlemē, kur viņš paliek ārpus cilvēku mājokļiem. Nav vietas viņam nekur. Pat arī tur, kur tiek godināts radītājs, radītājam vietas nav. Atceros reiz kādā intervijā kāds žurnālists un vaicāja par arī par adventistiem un tur bija tāds uzdots jautājums, jā, nu, jūs jau noteikti jau arī tās adventas vainakus dedziniet, jūs taču esat adventisti. Nē, mums arī tiem nav nekādas saikas, bet nu, nosaukums taču ļoti līdzīgs. Nu, kaut kas līdzīgs jau ir, bet tā gaidīšana, jā, tā adventa, tā jau mēs uz to Kristus otro atnākšanu tā kā vairāk. Nu jā, bet tie advents vainaki tik skaisti, nu varētu būt, ka viņi ir skaisti, taču tas ir pavisam kāds cits virziens, jā, jo advents vainaka tas ir tomēr ar svētdienām saistīts, jā, tur ir no vienas svētdienas uz nākošo, līdz kamēr nonāk līdz Ziemassvētkiem. Bet mēs jau izceļam tos nedēļas septīto dienu, kas nebūtu nav svētdiena, bet tā ir sabata diena, nedēļas septītā diena ir sestdiena, tā ir šodien. Un mēs gaidām Jēzus Kristus otro atnākšanu. Ziemassvētki, tas ir nu, cilvēku pieņemts datums, un pat arī par šo datumu domājot, arī tur nav vienprātības. Vieni saka, nu viņš... Dzimis ir decembrī, 25. Tarbūt, ka viņš ir 7. Janvārī dzimis. Ir arī tādi, kas to uzskata, ka viņš ir tur, atkarībā no kalendāra, atkarībā no cilvēku pieņemtām tradīcijām. Nav viena datuma. Un kāpēc? Jo nav arī Bībelē rakstīts, kurā datumā viņš ir dzimis. Tas ir tikai tā pieņemts. Ur arī pieņemts arī, ka Ziemassvētku varētu būt arī Kristum par godu. Viena lieta gan mēs varam, protams, pieņemt, un arī te Elēna Vaita arī aizrāda, ka nebūtu šaursirdīgiem, bet pieņemt, ka viņš ir dzimis. Neapšaubām, viņš ir dzimis, un mēs varam arī šo svētku laiku arī izmantot, lai stāstītu cilvēkiem, viņš ir dzimis, un ko tas attiecīgi arī nozīmē, ka viņš ir dzimis. Kāda tam ir nozīme cilvēku dzīvē, lai Kristus nepaliek ārpus šiem Bētlemes namiem, bet lai viņš ir cilvēku sirdīs un lai cilvēki par viņu domātu. Un lai radītājs nepalikt kaut kur ārpusē. Jo jāsaka gan tā, ka Ziemassvētkos, lai gan varbūt tie tiek attiecināti uz Kristus dzimšanu, Bet dariet, ko gribiet. Ziemassvētku vecītis ir populārāks. Viņš ir populārāks. Un cilvēki gaida vairāk viņu nekā radītāju. Bet radītājs vēlas būt ar mums kopā. Un Dievs bija Kristu, kad viņš piedzima Bētlemē, kad viņš piedzima cilvēku miesā, lai varētu mums atnest atpestīšanu. Un lai... Pat arī tur, kur viņš tiek godāts, pieminēts, lai cilvēkiem varētu būt pārmaiņas viņu cilvēku dzīvēs un lai viņi iepazītu, kāds ir radītājs un ko radītājs vēlās. Jo var veikt kāds zināms rituāls, var tās pašas tos advents vainagus dedzināt, var eglis nest iekšā mājās un domā, ka tas ir, ko Kristus vēlās. Bet Kristus vēlās mūsu sirdis. Radītājs vēlās mūsu sirdis, viņš vēlās būt nevis ārpusē, viņš vēlās būt mūsos, mūsu dzīvēs. Un caur mūsu dzīvēm attiecīgi, lai būtu šī dievišķā mīlestība parādītos gan mūsu ģimenēs, gan mūsu darba vietās, gan sabiedrībā, lai mēs tā ietekmētu visus uz labu. Pat par sevi arī šī ideja, kas jums ir par tajām pateicībām, Tas ir ļoti svarīgi, ka jūs tiešām to arī dariet, ka liekat šīs pateicības šajos zaros. Jo, ja ir tikai egle vien, tas neko neizsaka. Egles ir daudz kur. Vakarēs tirgus laukuma vidū redzēja egli. Šorīt bankas priekšā. Pie veikaliem ir egles. Bet pateicība Dievam par to, ko viņš mums ir darījis, par to, ko viņš mums ir devis un ko mēs varam dot tālāk, tas ir reti kur. Elēnas Vaitas laikā egles tika izmantots arī, kad nolika apakšā, piemēram, ziedojumu trauku labdarībai. Un cilvēki gaidīja to brīdi, kad viņi varēs tagad ziedot labdarībai. Pateicoties arī šādam ziedojumam, kas bija savākts Ziemassvētku laikā, tad varēja arī sūtīt šeit uz Rīgu arī kolportieri, jeb grāmatu izplatītāju Johanu Perku, kurš ieradās šeit, un mēs svinējām šogad 120 gadu jubilē kopš tā notikuma. Ja mums ir doma, kā varētu dalīt ko, pateikties, ziedot, tad pavisam cita nozīme ir šim kokam. Bet ja ir radītājs paliek kur ārpusē, tad šis koks iegūst arī pavisam kādu citu simbolisku nozīmi. Līdzīgi kā tas ir ar radīšanu un evolūciju. Jebkuru priekšmetu var aplūkot no divām pusēm. Un pat, ja arī mēs tā domājam par dāvanām, Ziemassvētki vienmēr saistījušies ar dāvanām. Bērni gaida tās, šos dāvanas, arī varbūt arī mēs lielie kaut ko gaidām. Bet redziet, dāvanas, ko mēs saņemam, tās visas ir veidotas no atomiem, kurus ir radījis Dievs šajās pirmajās radīšanas dienās. Visas dāvanas ir veidotas no šiem atomiem. Un pat arī tās dāvanas, kuras mēs dodam, ir radītāji dotas. Piemēram, pirmā laiku grāmatā, 29. Nodaļā, mēs lasām par Salamana lūkšanu. Pirmā laiku, 29. Nodaļa no 14. Panta, var lasīt šādus vārdus. Jo kas es esmu un kas ir mana tauta, ka mēs paši spētu šādā kārtā nest labprātīgus ziedojumus. Bet no tevis ir viss un no tevis paša rokas mēs dodam tev. Ieklausījāties. No tevis paša rokas mēs dodam tev. Jo mēs esam svešinieki un piedzīvotāji tavā priekšā, kā visi mūsu tēvi. Mūsu dienas ir virs zemes kā ēna, un tur nav cerības. Kungs mūsu Dievs, visa šī bagātība, ko esam sakrājuši, lai tev uzceltu nāmu tavam svētajam vārdam, tā ir nākusi no tavas rokas, un tev tas atkal tiek nodots. Bet es zinu, mans Dievs, ka tu pārbaudi sirdi un ka tev labi patīk tie, kas ir atklāti, un pēc sava atklātās sirdsprātes tiešām visu šo esmu labprātīgi devis. Bet nu tagad es esmu novērojis tavu tautu, kas ir šeit, un redzu, kā arī tā tev ziedo ar prieku un no laba prāta. No Dieva rokas mēs dodam Dievam. Dodam radītājiem. Mēs pat paši sevi esam aicināti nodot par šo dāvanu, par Dievam patīkamu upuri, Dievam patīkamu dāvanu. Līdz ar to mēs redzam, ka šī izpratne par radīšanu palīdz mums uzticēties. Uzticēties šim lielajam devējam, mūsu radītājam, kurš spēja radīt pasauli, visumu, Un tas norāda, ka viņš spēja arī parūpēties arī par pašu mazāko, pašu vājāko. Spēja atrast pat pašu tālāko. Viņš visu radīja no ne no kā sava vārda spēkā. Tāpēc viņš spēja arī mums palīdzēt ikvienam. Un cik bieži vien viņš izmanto šiem nolūkām pat visvienkāršākos līdzekļus, kurus dažkārt pat ieliek mūsu rokās, Un mēs dažkārt pat Dievam lūdzam, Dievs palīdzi mums. Bet Dievs saka, tev jau ir ielikts. Vēro. Tad mēs jāuzticās tam kungam. Lai tas, kas mums ir iedots, lai mēs tev izmantojam Dievam par godu. Un lai tas arī apliecina Dieva varenību, Dieva spēku. Tas, lai apliecina, ka Dievs ir radītājs. Lai mēs esam viņu rokās, un lai viņš mūs pārveido, lai mēs ieejam pa šiem debesu vārtiem, kas atved mūs tur, kur ir radītājs. Un lai mūs pasargā no tiem vārtiem, kas ir maldošie, kas ir Bābeles vārti, lai pie tiem mēs netuvojamies, bet lai ejam tur, kur ir tas kungs tuvums, un klausamies to, ko viņš mums saka un māca, un lai to arī īstenojam, lai Dievs mūs uz to svētī. Jo tas, ko viņš ir iesācis, viņš vēlās pie mums arī pabeigt, un Dieva vārds lai ir teikts par to. Amen.